στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συλλέγει και τα παρουσιάζει ο Γιώργος Κοροπούλης. Θα πρέπει να φανταστούμε κάποιον που προσέρχεται να ακούσει τα χάλκινα πνευστά μιας ορχήστρας, όχι επειδή τον ενδιαφέρει η μουσική, αλλά επειδή χρειάζεται και αναζητά χαλκό. Μπρέχτ. Εξετάζοντας στις προηγούμενες εκπομπές την ανάδυση στο προσκήνιο, την επικύρωση παρά το ψευδεπίγραφον και τη διάδοση των αρεοπαγητικών συγγραμμάτων, είχαμε οδηγηθεί στον 6ο αιώνα, στο πρόβλημα του μονοθελητισμού που υπήρξε και η αφορμή για τη δεύτερη πολιτική χρήση τους και συνεπώς στην μείζωνα μορφή του μάξιμου του ομολογητή, στον οποίο, όπως έχουμε πει, τα αρεοπαγητικά συγγράμματα οφείλουν την τελική τους επικύρωση, δεδομένου ότι κατά κάποιο τρόπο τα ερμήνευσε έτσι ώστε ο νεοπλατωνισμός και τα ρίσκα του συγγραφέα τους να εναρμονιστούν απολύτως με το ορθόδοξο δόγμα. Η εναρμόνιση και η επικύρωση είναι η άλλη όψη της πολιτικής χρήσης που τους επεφύλαξε ο μάξιμος ομολογητής. Πριν δούμε όμως τι εννοούμε με τον όρο πολιτική χρήση, θα πρέπει να φτιάξουμε ένα πορτρέτο αυτής της κρίσιμης μορφής. Θα δανειστώ το πορτρέτο που έφτιαξε ο Παναγιώτης Χρήστου στην ελληνική πατρολογία του, κρατώντας μάλιστα την καθαρεύουσα σαν να βρισκόμουν ξανά στο γυμνάσιο και άκουγα το θεολόγο να μας κάνει θρησκευτικά. Ο αρχαίος βίος Μαξίμου, συντεταγμένος από θαυμαστήν του περί το 680, παρέχει πολύ ενδιαφερούσας ειδήσεις περί των κινήσεων τούτου, αλλά αφήνει ουσιωδώς ακάλυπτον την νεανική του ηλικία, όπως βεβαίως πράττουν και 4 άλλα αποσπασματικά βιογραφικά κείμενα και η εξήγηση της κινήσεως, ή η έκθεση περί της δίκης αυτού εν Κωνσταντινούπολη. Είναι πάντως γνωστόν ότι εγεννήθη το 580 μετά Χριστόν εις την Κωνσταντινούπολη εις επιφανή οικογένεια. Ότι έλαβε την συνήθη εις τους αποβλέποντας να καταλάβουν δημοσίαν θέσιν ή εκκλησιαστικόν αξίωμα εγκυκλοπαιδική μόρφωσιν και ότι επεδόθη ιδιαιτέρως εις την σπουδήν της Ορθοδοξίας. Υπό του αυτοκράτορος Ηρακλείου, 610-641 μετά Χριστόν, προσελήφθη ως αρχιγραμματεύς, υπογραφεύς πρώτος των βασιλικών υπομνημάτων. Αν και δεν παρέμεινε επί πολλήν χρόνων εις την θέση ταύτην, διετήρησε επί μακρόν στενά σχέσεις και αλληλογραφία με κυβερνητικά πρόσωπα. Παρετηθείς του αξιώματος με το λίγα έτη, εγκατέλειψε τον κόσμο και εισπάσθη των μοναχικών βίων. Αλλά είναι πολύ μικρά η πιθανότης ότι συνεμόνασε τότε εν Παλαιστίνη με τον Σοφρόνιον, μετέπειτα Πατριάρχην Ιεροσολύμων, τον οποίον όντως αποκαλεί προϊστάμενον πατέρα και διδάσκαλον. Το βέβαιο είναι ότι εισκήτευσεν εις μονήν της επί της ανατολικής ακτής του Βοσπόρου κειμένης Χρυσουπόλεως, της οποίας κατέστηγεν καιρό και ηγούμενος. Εκεί απέκτησε και μαθητήν, τον Αναστάσιον, ο οποίος τον οικολούθησε έπειτα διαβίου. Η περσική απειλή είχε δημιουργήσει κρίσιμον δια την Βυζαντινή αυτοκρατορία κατάσταση. Επί σειράν ετών, οι Πέρσε ενεφανίζοντο εις την έναντι της Κωνσταντινουπόλεως ακτήν, φαίνεται δε ότι κατά μίαν εισβολήν των εις την Χρυσούπολη, ο Μάξιμος συναγκάστη να αποσυρθεί μετά την των μαθητών του νοτιότερον εις την Κίζικον το 624, όπου διέμειναν εις την εκεί λειτουργούσαν μονήν του Αγίου Γεωργίου επί διετίαν, συναναστρεφόμενο συχνάκι στον επιτόπιον επίσκοπον Ιωάννην, μετά του οποίου θα αντίλασε βραδύτερον επιστολάς. Ίσως είχε αρχίσει ενωρίτερον τη συγγραφική του δράση, αλλά ήδη από τις εποχής εκείνης επεδόθη εις την συγγραφή εντατικότερον, όριμος πλέον εις την ηλικία και την σκέψη. λόγω της συνεχίσεως των περσικών επιδρομών, ο Μάξιμος υπεχρεώθη να φύγει και εκ της Κιζίκου, δια να τον συναντήσομεν ακολούθως εις την Αφρική, όπου ήδη εψυχοράγει η Ορθοδοξία και ο Ελληνισμός. Είναι δύσκολο να εξιγνιάσουμε τους λόγους δια τους οποίους ο Μάξιμος απήλθεν εις την απομεμακρυσμένη Αφρική, ενώ η δύνατο να μεταβεί εις την πλησιόχωρον πρωτεύουσεν. Ο βιογράφος, ως λόγον της τιάφτης κινήσεως, προσάγει την στροφήν του Ηρακλείου και του Πατριάρχου Σεργίου προς τον μονοθελητισμό. Βάσει αυτής της μαρτυρίας, μερικοί νεότεροι φρονούν ότι ο Μάξιμος μετέβη στην Δύση, διότι έβλεπεν ότι η Κωνσταντινούπολης είχε μειανθεί από την μονοθελητική αίρεση, ενώ η Αφρική και η Ρώμη ήσαν καθαραία από αυτήν. Τούτο βεβαίως δεν ευσταθεί. Καταρχάς ο Μάξιμος, γράφων καθών χρόνων ή το έτοιμος να φύγει από την Κίζικον το 626, προς τον Ιωάννην Κουβικουλάριον, ότι μίαν γνώμην και θέλημα εν Θεό και αλλήλης έχειν δυνάμεθα, ήτι ότι το θέλημα το ανθρώπινο του Μαξίμου και του Ιωάννου δύναται να είναι ένα εν το Θεό, φανερώνει ότι δεν αντιμετωπίζει ακόμα πρόβλημα μονοθελητικού κινδύνου. Όταν ούτως έφευγεν από την Κίζικον, δεν είχαν εκδηλωθεί καν επροθέσεις του Ηρακλείου και του Σεργίου, πουθενά. Εξεδηλώθησαν δε αυτε δια πρώτην φοράν εκεί όπου μετέβαινε ο Μάξιμος, εις την Αλεξάνδρεια, το 633. Οπότε και η Ρώμη ευθύς αμέσως εμιάνθη δια του μονοενεργή του Πάπα Ονορίου, 625-638. Από τις απόψεως αυτής, καθαρωτέρα ήτο ακόμη Κωνσταντινούπολης. Όθεν, αν ο Μάξιμος ανεζήτη δογματικήν καθαρότηταν κάπου δια να εγκατασταθεί, έπρεπε εις την πρωτεύουσεν να μεταβεί. Δια τούτο θεωρούμεν πιθανόν ότι λόγοι ασφαλείας δεν επέτρεψαν κατά την κρίσιμον στιγμήν την εις Κωνσταντινούπολη μετάβαση και επέβαλον την προς νότον κατεύθυνση. Έκτοτε έζησε μια ζωή περιοδεύοντος εκκλησιαστικού ηγέτου εις ένα ρόλο ο οποίος και του ήρμοζε και ωφέλιμος ήτο. Πριν μεταβεί στην Αφρική, διήλθεν δια της Κρήτης, όπου έμεινε επαρκετών χρόνων και είχε συζήτηση με Σεβηριανούς επισκόπους. Θεωρείται δε πιθανό ότι διήλθε επίσης δια της Κύπρου, όπου συνέστησε φιλίαν μετά του Μαρίνου ή των Μαρίνων, αν είμαι το όνομα τούτο παραλείπτε επιστολών του ήσαν πολλοί. Είναι άγνωστον αν και εξ Αλεξανδρίας διήλθεν, αλλά είναι πολύ πιθανόν, δεδομένου ότι τα πλοία εκ Κύπρου προς βορειοδυτικήν Αφρικήν προσήγγιζον απαραίτητος εις την Αλεξάνδρεια. Εις την Καρχιδόνα εμφανίζεται κατά πρώτον την 50η του 632, αλλά ίσως είχε φτάσει εκεί ενωρίτερον. Διέμεναν εις την πλησίον της Καρχιδόνος μονήν Ευκρατά, όπου ήτο εγκατεστημένος και άλλος πρόσφυξ εκ Παλαιστίνης, ο Σοφρόνιος, ο οποίος μάλιστα προείστατο της μοναχικής κοινότητος. Εκεί έλαβον γνώση των ενεργειών του νέου Πατριάρχου Αλεξανδρίας Κύρου, ε οποίε απέληξαν εις την Ενωτικήν Συμφωνία του 633, δι' υποχωρήσεων, ε οποίε διεμόρφωσαν τον μονοενεργητισμόν. Ο Σοφρόνιος ετάχθη αμέσως κατά της νέας ταύτης μορφής της χριστολογικής αιρέσεως, αν και ο λίγον αργότερα προς στιγμήν εδίστασε πάλιν και μέχρι ενός σημείου παρέσυρε και το Μάξιμον εις την αντίθεσή του. Φαίνεται ότι οι αμφότεροι μετέβησαν τότε στην Αλεξάνδρεια, όπου έμειναν επίτηνα χρόνων, δια να οργανώσουν την αντίδραση. Η αίρεση αυτή έλαβε άλλη μορφή δια της εκθέσεως του Ηρακλείου 638, η οποία έχει σαφή μονοθελητική τάση. Τότε ο Μάξιμος, λαβών γνώση του περιεχομένου αυτής το 640, ετάχθη αναφανδόν εναντίον της αιρέσεως. Ας θυμόμαστε αυτό το κρίσιμο σημείο, έκθεση Ηρακλείου, 638, μονοθελητισμός. Ο λίγορ μετά το θάνατο του Ηρακλείου, ο Πύρος εκθρονιστής, μετέβηκε αυτός στην Αφρική, όπου εκερδίθη προσκέρος της στην Ορθοδοξία υπό του Μαξίμου κατά δημοσίαν συζήτηση, της οποίας τα πρακτικά διασώθησαν. Κατά των χρόνων τούτων, ο Μάξιμος απέβη η ψυχή του αντιμονοθελητικού αγώνος. Έγραψεν επιστολάς προς τον Αυτοκράτορα, τον Πάπα, τον Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, συνέγραψε πλήθος συγγραμμάτων και ενήργησε δια την σύγκληση τριών αντιμονοθελητικών συνόδων. ήδη οι Άραβες, καταλαβώντες την Αίγυπτον, προήλαυναν προς τα δυτικά. Ενώπιον δε αυτών, πλήθη Ελλήνων κατέφυγαν στην Ιταλία, όπου ενίσχυσαν τον αρχαίο Ελληνισμό και συνετέλεσαν ώστε ο παπικός θρόνος να περιέλθει εκ νέου εις ελληνικάς χείρας επί έναν αιώνα. Το 646 διεπεραιώθη στην Ρώμην και ο Μάξιμον. Ο αυτοκράτορ Κόνστας Β, διάδοχος του Ηρακλείου, εις μία νέα προσπάθεια διευθετήσεως των εκκλησιαστικοπολιτικών πραγμάτων, εξέδωσε τον Τύπον, 647, δια του οποίου απηγορεύοντο εσυζητήσεις είτε περί μιας είτε περί δύο θελήσεων και ενεργείων. Ας συγκρατήσουμε και αυτό. 647, Κόνστας Δεύτερος, Τύπος. Διότι, με αφορμή τον Τύπο, αλλά κατ' ουσίαν με στόχο την έκθεση του Ηρακλείου, το μονοθελητισμό δηλαδή, ο Μάξιμος θα προβεί τώρα στην πιο κρίσιμη από τις πολιτικές του κινήσεις, για την οποία θα πούμε περισσότερα την επόμενη φορά. Την περίφημη Σύνοδο του Λατερανού, 649. Μετά τη Σύνοδο, ο Μάξιμος συνέχισε την διασυγγραφών και άλλων μέσων σφοδράν πολεμικήν, ευθέως, όπως είναι προφανές, κατά της αυτοκρατορικής πολιτικής, διήν και υπέστη πολλά δεινά κατά το τελευταίο του βίου του στάδιο. Συλληφθής υπό του εξάρχου της Ιταλίας Θεοδοσίου, οδηγήθη εις την Κωνσταντινούπολη μεταξύ των δύο πιστών φίλων και ακολούθων του, δηλαδή του μαθητού του Αναστασίου και του παπικού αποκρισάριου εις την πρωτεύουσα Αναστασίου. Ας πούμε ότι ήδη στην Κωνσταντινούπολη δέσμιος είχε οδηγηθεί ο Πάπας, ο οποίος τον βοήθησε να οργανώσει τη Σύνοδο στο Λατερανό και πήρε επισήμως την ευθύνη της, ο Πάπας Μαρτίνος, ο οποίος και εξορίστηκε στη Χερσόνα για πολιτική συνωμοσία το 653. Το ίδιο έγκλημα αποδόθηκε και στο Μάξιμο, πολιτική συνωμοσία. Μετά τη διαπίστωση ότι δεν ήταν διατεθειμένος να υιοθετήσει την επίσημη άποψη υπογράφων των Τύπων, έστω και υπό την συμβιβαστική μορφή την οποία είχε προτείνει ο Πατριάρχης Πέτρος ο Δεύτερος, ότι εν Χριστώ υπάρχουν μεν δύο θελήσεις κατά τη διάκριση των φύσεων, μία δε κατά την ένωση αυτών εις εν πρόσωπον, εξορίστη μετά των συντρόφων του εις την Βυζίην της Θράκης. Συζητήσεις τας οποίας είχεν εκεί με τον Επίσκοπο Κεσαρίας Θεοδόσιον και τους υπάτους Παύλων και Θεοδόσιον έδωσαν αφορμήν εις ανάκλησή του εις την πρωτεύουσαν και νέαν ανάκρισιν. Τέλος δε και εις νέαν εξορίαν, εις τα Πέρβερα τώρα, 656, μετά την άρνησή του εκ νέου να υπογράψει τον Τύπον. Μετά εξαετίαν ανεκλήθη πάλιν εις την πρωτεύουσα, ομούμετα τον συντρόφο του, δια μίαν τρίτην και τελευταίαν προσπάθειαν προσατερισμού του. Αρνηθέντες δε και οι τρεις να υποκύψουν, αναθεματίστηκαν, εκακοποιήθησαν και διαπομπεύθησαν. Η κακοποίησης έδωσε αφορμήν εις διαμόρφωσιν θρύλου περί αποκοπής της γλώσσης και της δεξιάς χειρός του Μαξίμου, ώστε να μη ομιλεί και να μη γράφει κατά της αιρέσεως. Γλώσσαν ένδον από του φάριγκος και της παραψαβούσης επικλωτίδος παρανόμως εκτέμνουσιν και σμήλη και σφύρα την δεξιάν των χειρών εκόπτουσιν. Είναι προφανές ότι υπέστη κακώσεις, αλλά όχι πλήρη εκοπήν, αφού εις το συναξάριο σημειώνεται ότι με το λίγον νέα μέλη ενεφανίστησαν εις τη θέση των αποκοπέντων. Ή επί το υπερβολικότερον παρουσίασης των κακώσεων κατά μίμησιν αρχαίων μαρτυρολογίων, απέβλεπεν εις την κατοχήρωσιν του τίτλου του ομολογητού, τον οποίον ο Μάξιμος εδικαιούτο ούτως ή άλλως. Τα ίδια φέρονται υποστάντες και οι συνοδοί του Αναστασίου. Μετά ταύτα, οδηγήθηκαν εκ νέου εις τόπους εξορίας, εν Αλανία του Καυκάσου, χωριστά έκαστος. Ο Μάξιμος ενεκλείστη μόνος εις το φρούριον Σχήμαρης, όπου υπέκυψεν εις τα σταλεπορίας και το γύρας δύο μήνες βραδύτερον, τον Αύγουστον του 662.
Στη Στοιχεία για την αγορά χαλκού. Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.